Moko Timoteo chapitre misato. Maloba oyo ezali solo. Soki muto alingi kozala mokambe na lingomba na Nzambe, ye azali na posa na mosala malamu. Esengeli mokambi na lingomba azala muto oyo bazwaki na likambo moko te, mobali na mwasi moko pamba, muto na loko sote, muto na kokanga posa na nzoto, muto petwa, muto na koyamba bapa ya malamu, molakisi malamu, muto na komela masanga te, muto na kobunda te, kasi muto pete, na kele te, na posa na mbongo te, muto na kokengela malamu libota na ye penza, bana na ye kotosa ye na lukumu nyoso. Po ete, soki muto ayebi kokengela libota na ye penza te, akobatela lingomba na Nzambe ndenge nini? Esengili ye azala mondimi ya sika te, soki boete ye akozwa lolendo, pe akokwea na ngwanga lokola satana akwea ki. Ekoki ye azala muto oyo batu na kundima te, bazali kopesa ye lokumu boye, batu basungula ye te, pe akwea kati na moteko na satana te. Esengili pe basungi bazala batu sembo, na minoko mibale te, batu na komela masanga mingi te, batu na lokoso na mbongo te. Esengeli bakangana na likambo ya solo, oyezali komonana na kundima, pe na molimo na koyeba petwa. Esengeli bome kabango liboso, pe na sima, soki muto azali na likambo moko te, na kosungula bango, bako ki kosala mosala na basungi. Lokola esengeli, basi na bango bazala na lokumu, batu na songi songi te, batu na komela masanga te. Esengeli bazala batu oyo, batu bakoki kondima na makambo nyoso. Esengeli mosungi azala mobali na mwasi moko pamba, mutu na kokengela bana na ye, pe libota na ye malamu. Basungi na kosala mosala na bango malamu, bazwi kembo na lokumu, pe bakoki koloba na kobanga te, likamo na kundima oyo tozali na ango kati na lisanga na biso elongo na Yesu Kristo. Nazali kokoma mukanda oyo epai na yo na elikia ete na kokuma epai na yo noki. Kasi soki na umeli, mukanda oyo ekoyibisa yo ezaleli oyo ekokani kati na ndako na Nzambe, bobele lingomba na Nzambe na bomoi, nzete na kotelimisa pe makolo na makambo ya solo. Mutu moko te akoki kotia tembe. Likambo ebombani na likambo na Nzambe, na biso ezali monene. Nzambe amonanaki na nzoto na mutu, molimo amonisaki bosembo na ye, pe baanzelu bamonaki ye. Batu basakolaki likambo na ye, kati na mitinda, batu na mokili bandimaki ye, pe Nzambe atombolaki ye na lora.